Stimați ascultători, vă prezentăm în continuare un studiu biblic realizat de Chuck Missler de la Koinonia House. Biblia este compusă din 66 de cărți separate, scrise de mai mult de 40 de persoane, de-a lungul unei perioade de 1500 de ani. Cu toate acestea, Biblia conține un mesaj unitar. Fiecare pasaj, fiecare cuvânt, fiecare număr și fiecare nume este acolo pentru un motiv specific. În totalitate, Biblia este construită pe un plan minuțios. Noul Testament este ascuns în Vechiul Testament, iar Vechiul Testament este revelat în Noul Testament. Continuăm studiul nostru despre profeții. Mai întâi ne-am întrebat dacă Biblia este vrednică de crezare și am ajuns la concluzia că da, 100%. Apoi am continuat să căutăm dovezi din istorie și în episoadele viitoare vom vorbi despre profeții care urmează să se împlinească. Se știe că a existat un decret la care se referă cartea Neemia, capitolul 2, decret dat de Artaxerxe Longimanus în anul 445 înainte de Hristos. În profetul Daniel, îngerul Gavril vorbește despre timpul până la venirea lui Mesia, împăratul. De mai multe ori în Evanghelii vedem că mulțimea încearcă să-l facă pe Domnul Iisus Hristos împărat, dar el spune, nu mi-a venit încă ceasul, și merge mai departe. Aceasta s-a întâmplat de mai multe ori în Evanghelia după Ioan și în alte locuri. Apoi a venit o zi în care s-a întâmplat ceva foarte ciudat. Într-o zi anume, Iisus nu numai că permite, dar și aranjează aceasta. El trimite doi ucenici într-un anumit loc, aceștia dau cuiva o parolă și acesta le dă un măgar. Și el merge călare pe măgar din Betania, trece muntele Măslinilor înspre apus, coboară în Valea Chidron și intră în Ierusalim. Noi sărbătorim acea zi, o numim Intrarea Triunfală sau Duminica Floriilor. Trebuie să ne imaginăm această zi. Ierusalim, câteva zile până la Paște. Este una dintre cele trei zile pe an în care orice evreu sănătos, în stare să facă acest drum, trebuia să fie acolo. Locul este plin de vizitatori și toți au auzit despre învierea lui Lazar și toate celelalte și sunt curioși. Iisus vine călare pe măgar, pe un măgăruș, mânzul unei măgărițe și ei sunt entuziasmați și ce fac? În primul rând, Iisus găsește acest măgăruș. Vreau să mă întorc și să vă reamintesc ceva ce am vorbit în episoadele anterioare. În profetul Zaharia din Biblie, capitolul 9, profetul spune aceste lucruri cu 5 secole înainte, cu 500 de ani. Saltă de veselie, fica Sionului, strigă de bucurie, fica Ierusalimului. Iată că împăratul tău vine la tine. El este neprihănit și biruitor, smerit și călare pe un măgar, pe un mânz, pe mânzul unei măgărițe. Cităm adesea acest verset deoarece prezice că Iisus va veni călare pe un măgar. Dar vreau să fiți atenți la un cuvânt cheie aici. Iată că, cine vine? Împăratul tău. Iisus merge călare pe măgar, împlinind în mod deliberat profeția din Zaharia, capitolul 9. În Evanghelia după Luca, în capitolul 19, este menționat acest eveniment. Menționează că oamenii cântă un cântec atunci când el intră călare în Ierusalim și spun, binecuvântat este împăratul care vine în numele Domnului, pace în cer și slavă în locurile prea înalte. Găsiți acest verset în Luca, în capitolul 19, și este de fapt citare din Psalmul 118. Câți dintre voi ați auzit cântecul, aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul, să ne bucurăm și să ne veselim în ea? Avem tendința să aplicăm acest verset la fiecare zi. Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul și într-adevăr a făcut-o, nu spun că este greșit, dar Psalmul nu vorbește despre aceasta. Psalmul vorbește despre o zi anume. Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul, să ne bucurăm și să ne veselim în ea. De ce? Pentru că binecuvântat este împăratul care vine în numele Domnului. Ei declară că El este Mesia. Acum, ori de câte ori noi, cei dintre neamuri, suntem în pericol de a trece cu vederea un anumit aspect, fariseii ne ajută. Ori de câte ori îi vedem supărați, este atenționarea Duhului Sfânt care ne semnalează că aceștia au un motiv pentru a fi supărați. Acum Iisus intră călare pe măgar, toată lumea cântă, flutură ramuri de palmier, își pun hainele pe jos înaintea lui și este zarvă mare, toată lumea este veselă și cântă Psalmul 118. Fariseii ies din mulțime și spun lui Iisus: Învățătorule, ceartă-ți ucenicii! Sunt supărați, nu încearcă să liniștească mulțimea, nici n-ar fi putut o face, nici dacă ar fi încercat. Dar ei cu siguranță credeau că el nu dorea ca mulțimea să se manifeste astfel. De ce? De ce sunt ei atât de supărați? Fariseii credeau că el permitea mulțimii să rostească blasfemii, deoarece fariseii înțelegeau că mulțimea îl recunoștea drept Mesia Naghid, Mesia Regele. Ei credeau că toată această situație era scăpată de sub control, că Iisus în mod sigur nu se aștepta să fie numit Fiul lui Dumnezeu, Mesia și așa mai departe. Învățătorule, ceartă-ți ucenicii, îi spun ei. Acesta este versetul 39. Iisus le spune cu mult tact: Vă spun că dacă vor tăcea ei, pietrele vor striga. Aceasta probabil i-a tulburat. Ori de câte ori suntem în Israel, unul dintre lucrurile pe care le facem și le veți face și voi dacă veți face parte din oricare grup de vizită în Israel, este să meargă sus pe muntele Măslinilor, deoarece panorama este grozavă. Este acolo un hotel, autobuzele parchează acolo și se pot face fotografii incredibile, deoarece este chiar vis-a-vis de Valea Kidron. Ceea ce veți face de obicei după aceea, pentru că de obicei următoarea oprire este grădina Ghețimani, care este la baza dealului și autobuzele ocolesc și așteaptă acolo, deci ceea ce veți face de obicei va fi să porniți pe jos de acolo, coborând pe drumul care duce la grădina Ghețimani, unde așteaptă ghidul. În mod normal, veți avea un studiu biblic în grădina Ghețimani. Apoi autobuzele vă vor duce până la următoarea oprire. Tuturor turiștilor care ajung sus pe muntele Măslinilor, li se spune să facă câte poze vor și așa mai departe. Dar dacă doriți să faceți cea mai bună afacere în Israel, o să vă spun ce trebuie să faceți, spune Chuck Missler. Secretul este să luați o mică avere din Israel și să o duceți cu voi acasă. Unul din lucrurile pe care vă sfătuiesc să le faceți când mergeți pe drumul spre Ghețimani este să luați câteva pietre și să le puneți în buzunar. Când ajungeți înapoi în orice localitate locuiți, mergeți la un meșter sau la un artizan și montați o piatră pe o bucată de lemn, de nuc sau alt lemn sau pe o bucată de plastic și puneți-l pe o placă dacă doriți. Apoi puneți-l în biroul vostru sau în camera de zi sau la locul de muncă. Și când cineva vă întreabă ce este aceasta, să răspundeți: aceasta este una dintre pietrele care nu a trebuit să strige. Și veți avea ocazia să explicați Daniel, capitolul 9, Luca 19 și așa mai departe. Dar să revenim. Data intrării triumfale a Domnului Iisus Hristos în Ierusalim a fost 6 aprilie anul 32 după Hristos. Aici este ceva interesant. Dacă veți calcula perioada între 14 martie 445 înainte de Hristos și 6 aprilie 32 după Hristos, sunt 173.740 de zile. Trebuie să vă amintiți că nu există anul 0. Între 14 martie și 6 aprilie sunt 24 de zile și dacă adunați anii bisecți, făcând toate calculele, obțineți 116 zile. Și dacă adăugați aceste zile, sunt 173.880 de zile între decretul lui Artaxerxes Longimanus din 14 martie 445 înainte de Hristos și intrarea triumfală când Iisus s-a prezentat în mod deliberat, drept împăratul, Mesia, Mashaia Naghid. Care a fost marja de eroare a îngerului Gavril? Zero. Absolut corect. Și întâmplător, Septuaginta, lăsând la o parte cine a scris profeția lui Daniel și toate aceste lucruri, era în alb și negru în Septuaginta cu 3 secole mai devreme. Remarcabil, uimitor, cu cât analizați mai mult această profeție, cu atât mai inevitabilă este concluzia că Iisus Hristos a fost împlinirea profețiilor din Vechiul Testament. S-a prezentat exact la momentul potrivit, drept Mesia, împăratul Ierusalimului. Poate că spui, păi n-a fost moartea lui o tragedie? Nu, a fost o realizare. Acesta a fost motivul pentru care s-a născut, ca să moară. Și acesta a fost scopul venirii sale, să moară pentru tine și pentru mine, pentru păcatele tale și pentru păcatele mele. Astfel încât Septuaginta a fost scrisă cu 300 de ani înainte, negru pe alb, nicio posibilitate să o negi. Poți încerca să contești unele detalii dacă nu cunoști subiectul, dar totul se potrivește perfect. Dar nu am terminat. când vine călare pe măgar și trece de culmea dealului, în timp ce coboară spre Valea Chidron și Ierusalim, ce face el când vede Ierusalimul? Când a ajuns aproape și a văzut orașul, ce a făcut Domnul? A plâns pentru Ierusalim. Domnul Iisus Hristos adresează Ierusalimului aceste cuvinte: dacă ai fi cunoscut și tu, măcar în această zi, lucrurile care puteau să-ți dea pacea, dar acum ele sunt ascunse de ochii tăi. Observați această frază: în această zi. Aceasta a fost ziua pe care ei ar fi trebuit să o aștepte. Aceasta este ziua pe care prorocii care au venit după Adam au așteptat-o, lucrurile care puteau să-ți dea pacea. Dar observați tragica declarație pe care o face despre locuitori: acum ele sunt ascunse de ochii tăi. Suntem adesea uimiți văzând cum învățații evrei citesc Vechiul Testament și văd toate datele, cum pot să nu vadă? Deoarece trăiesc în păcat, aceasta este ascunsă pentru ei. Știm că ne apropiem de sfârșitul timpului, deoarece devine din ce în ce mai puțin ascunsă. Ei încep să-și dea seama. Din ce în ce mai mulți rabini evrei recunosc că Iisus Hristos este Mesia. Dar Iisus a continuat și a spus: vor veni peste tine zile când vrăjmașii tăi te vor înconjura cu șanțuri, te vor împresura și te vor strânge din toate părțile, te vor face una cu pământul, pe tine și pe copiii tăi din mijlocul tău, și nu vor lăsa în tine piatră pe piatră. Cred că majoritatea dintre noi își dau seama că 38 de ani mai târziu, legiunile romane conduse de Titus Vespasian, legiunea a 5-a, a 10-a, a 12-a și a 15-a, au asediat orașul Ierusalim timp de 9 luni și au ucis peste 1 milion de bărbați, femei și copii. Și o altă jumătate de milion au murit de foame și de boli. Căderea Ierusalimului în anul 70 după Hristos este unul dintre cele mai mari evenimente, repere, din istoria evreilor. Acum vreau să vă întreb ceva. De ce a fost distrus Ierusalimul în anul 70 după Hristos? Sunt o mulțime de răspunsuri care pot fi date la această întrebare, dar să-ți arăt motivul șocant pe care l-a dat Iisus în continuarea versetului 44 din Evanghelia după Luca în capitolul 19. Pentru că n-ai cunoscut vremea când ai fost cercetată. Uimitor! I-a făcut responsabili că n-au recunoscut profeția. Acum să ne uităm la versetul 25 din profetul Daniel, capitolul 9. După versetul 25 urmează o altă săptămână, dar acest lucru nu este explicat până nu ajungem la versetul 27. Între versetul 25, în care se vorbește despre 7 plus 62 de săptămâni, care fac împreună 69 de săptămâni, și versetul 27, există un interval, o pauză, dacă vreți. Noi suntem astăzi în acest interval. Aproape că putem să vedem acest lucru. Seamănă cu un ceas la o tablă de șah, la un joc de șah. Dacă ați folosit un astfel de ceas când ați jucat șah, un ceas merge și celălalt se oprește când vă vine rândul să jucați. Este ca și cum ceasul lui Israel s-a oprit și ceasul bisericii a pornit. Și ceasul lui Israel nu va porni din nou până când biserica nu este completă. Vom explora acest aspect în episoadele următoare. Dar vreau să observați versetul 26, intervalul sau pauza. Îngerul Gavril continuă: după aceste 62 de săptămâni, unsul va fi stârpit, executat, dar nu pentru el însuși. Pentru cine a fost Hristos sacrificat? Pentru tine și pentru mine. Poporul unui domn care va veni va nimici cetatea și sfântul locaș și sfârșitul lui va fi ca printr-un potop. Este hotărât că războiul va ține până la sfârșit și împreună cu el și pustiirile. Acum aici este o frază ciudată. Vom vorbi despre acest lucru în amănunt în episoadele următoare. Domnul care va veni este unul dintre cele 33 de titluri ale viitorului lider mondial, omul păcatului, pe care îl numim de obicei Anticrist. Și se spune că poporul Domnului care va veni va nimici cetatea și sfântul locaș. Cine sunt cei care într-adevăr au nimicit cetatea și sfântul locaș? Romanii, Imperiul Roman. Acesta este motivul pentru care cercetătorii Bibliei cred că Domnul care va veni va fi roman, într-un anume sens. Este vorba de poporul Domnului care va veni. Acesta va nimici cetatea și sfântul locaș. Deci avem un indiciu, sau cel puțin se face aluzie, la natura acestui lider care va veni. Acum, dacă ne uităm la versetul 26, unde sunt menționate unele evenimente care se întâmplă după versetul 25, dar înainte de versetul 27, constatăm că primul este că Mesia trebuie să fie stârpit, executat pe cruce la câteva zile după ce a venit călare pe măgar. Apropo, în timp ce el intra călare pe măgar în Ierusalim, fumul de la sacrificii se înălța deasupra templului și preoții examinau mieii de Paște. Mieii trebuiau să fie inspectați timp de 4 zile, din data de 10 până în data de 14 Nisan. Așa că, în timp ce preoții inspectau mieii, Hristos se prezenta poporului. Poporul îl inspecta pe el, mielul lui Dumnezeu. Înțelegeți? Desigur, 4 zile mai târziu, aceeași mulțime care îl aclamă în ziua de flori, în data intrării lui triumfale în Ierusalim, avea să strige în piață: răstignește-l, răstignește-l! Și bineînțeles că a fost răstignit. 38 de ani mai târziu, cetatea și sfântul locaș au fost distruse. Deci avem în acest interval evenimente care să dureze cel puțin 38 de ani. Cât de lung este acest interval? Nimeni nu știe. Suntem încă în acel interval. Nimeni nu știe cât va dura acest interval. Vom vorbi în episoadele următoare despre cum putem să ne dăm seama, dar știm că ceasul lui Israel s-a oprit la cea de-a 69-a săptămână. A 70-a săptămână poate să înceapă în orice moment. Și pentru a înțelege când poate să înceapă, trebuie să înțelegem cea de-a 70-a săptămână. Acesta va fi subiectul despre care vom discuta în episoadele următoare. Pentru astăzi ne oprim aici. Dumnezeu să vă binecuvânteze!
Stimați ascultători, ați urmărit un studiu biblic realizat de Chuck Missler de la Koinonia House. Aceasta este o organizație puternică ancorată în Biblie, cu misiunea de a crea, a dezvolta și a distribui materiale menite să stimuleze, să încurajeze și să faciliteze studiul serios al Bibliei, Cuvântul lui Dumnezeu. Pe site-ul www.khouse.org puteți găsi comentarii clasice și contemporane, amănunțite, asupra tuturor cărților din Biblie, în limbile engleză, ebraică și greacă, note cu detalii, hărți și referințe, dicționare, enciclopedii și alte ajutoare pentru studiul Bibliei. De asemenea, aveți posibilitatea să acumulați credite universitare în teologie.